Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Ο υπολογιστής στον ξύπνιο κόσμο έξω από το λογισμικό. Πώς βρέθηκες ξανά εδώ, που σου χτυπάν την πόρτα νάνι και παιδιά και ψέλνουν με βιασύνη την αρχή χρονιά. Και εσύ που τόσο θα θέλες να ξεχαστείς, προφθαίνεις κάτι να ευχηθείς. Μα είναι αλήθεια πως ο χρόνος ό,τι παίρνει, το παίρνει για πάντα. Κι είναι αλήθεια πως μετά τα 30 είναι δύσκολο να κάνεις αρχή. Κι είναι αλήθεια πως και φέτος το φλουρί θα το βρούνε οι άλλοι. Και για σένα θα μείνει μονάχα η κρεπάλη και ο ύπνος το πρωί. Κάποιος τρώνει τσόχα, κάποιος πλάι στο φως. Κοιτάει να πέσει έγκαιρα ο γενικός. Και κάποιος γράφει σε CD μια συλλογή. Και κάποιος δίνεται να βγει. Και εσύ που πελαγώνεις και παραπατάς και στο τηλέφωνο ποτέ δεν απαντάς. Ανοίγεις το παραθύρο σου και κοιτάς και σκέφτεσαι και εσύ να πας. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι. Και κανείς δεν γνωρίζει ζωή που θα βγάλει. Κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή. Κι όποιος είπε και του χρόνου θα εννοεί πως δεν τελειώσαμε φέτος. Ευτυχές και στο χέρι μας το νέο έτος. Και πες το μου κι εσύ. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι. Και κανείς δεν γνωρίζει ζωή που θα βγάλει. Κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή. Κι όποιος είπε και του χρόνου θα εννοεί πως δεν τελειώσαμε φέτος. Ευτυχές και στο χέρι μας το νέο έτος. Και πες το μου. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι. Και κανείς δεν γνωρίζει ζωή που θα βγάλει. Κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή. Κι όποιος είτε και του χρόνου θα γνωρεί πως δεν τελειώσαμε φέτος. Ευτυχές και στο χέρι μας το νέο έτος. Και πες το μου κι εσύ.
Φίβος Δελιβοριάς και του χρόνου έπαιξε πολύ στα social αυτό το κομμάτι, παρότι του 2007. Οι γιορτές λοιπόν μπορεί να τελείωσαν, όμως τα Χριστούγεννα είναι υπέροχα. Οπότε μπορούμε να τα κρατήσουμε λίγο ακόμη, με τις αναμνήσεις, με τις φωτογραφίες, αλλά και μιλώντας λίγο και για όλα αυτά που τα κάνουν ξεχωριστά. Για άλλους είναι τα πάρτι, για άλλους είναι τα δώρα, για άλλους τα κιλάκια ευτυχίας. Για αυτήν εδώ την εκπομπή είναι οι προορισμοί. Στον απόϊχο των γιορτών λοιπόν και μαζεύοντας τα χριστουγεννιάτικα, πάμε να μιλήσουμε για άλλους τρεις χριστουγεννιάτικους προορισμούς. το Ροβανιέμι, την Ονειρού Πολυδράμας, το ελληνικό ισοδύναμο του Ροβανιμίου, το Ροβανέμι της Ελλάδας, και Χριστούγεννα σε πιο μεσογειακή διάθεση, με αύρα μεσογειακή στην Κάτω Ιταλία. Special guest που θα έχουμε σήμερα είναι ο Χρήστος Μαυρίδης, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Ονειρούπολης, που θα μας μιλήσει για το θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο, που είναι και πλέον ένας από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς στη χώρα μας και σημείο αναφοράς εντός και εκτός συνόρων. Και η Κωνσταντίνα Καλκάνη, η αγαπημένη χορεύτρια των αγαπημένων εν καρδία, που έρχεται στο στούντιο για να μας πει τα πάντα για την ιστοριούλα που έγραψε, εμπνευσμένη από το Λόρ της Μπεφάνας, ένα παραμύθι τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Μείνετε συντονισμένοι μετά το τραγουδάκι. Έρχονται τρεις προορισμοί που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ όμορφοι και αξίζει να τους επισκεφθεί και να μιλήσει κανείς για αυτούς, αλλά τα Χριστούγεννα γίνονται το κάτι άλλο.
Hallelujah, hallelujah, all you sinners gather. Hallelujah, hallelujah, all you sinners I have found a land where the weary forever are free. Come you sinners and just forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Sing hallelujah, come on, get happy. Get through to the promised land. Delusions are getting low. You had a drink, now you're feeling happy. Now you're heading on your afterglow. You hit your head on the roof, get happy. It rung your bell, you forgot your blues. Cause I'll be smiling, yeah, babe, I'm happy. Your inhibitions coming loose. A fever or a flu can't compete with a silly queen. If a nice guy can lose, what's it matter?
Το Ροβανιέμι στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία γιατί η Λαπωνία είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός μεν, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, με τους 750 να είναι μόνο το τελευταίο τέταρτο του χρόνου, δηλαδή την περίοδο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και βασικά Δεκεμβρίου, και συγκεκριμένα το χωριό του Άι Βασίλη. Όταν λέμε Λαπωνία λοιπόν, εννοούμε τη γεωγραφική πολιτισμική περιοχή στη Βόρεια Σκανδιναβία, κυρίως βόρεια του Αρκτικού κύκλου, που εκτείνεται στις περιοχές της Νορβηγίας, Σουηδίας, Φιλανδίας και Ρωσίας, δηλαδή όλη την περιοχή. Το όνομα Λαπωνία αναφέρεται στα εδάφη που εδώ και αιώνες κατοικούνται από τους Σάμι, επίσης γνωστούς ως Λάπωνες. Στα βόρεια Σάμι προφέρεται ως Σάπμι, στη σουηδική γλώσσα Λαπλάντ, στα φιλανδικά Λάπι και στη ρωσική γλώσσα Λαπλάντια. Εξαιτίας αυτού, μερικοί ορίζουν τη Λαπωνία ως ταυτόσιμη με την περιοχή Σάπμι, δηλαδή εκεί που μένει η μειονότητα των Σάμι. Το Λαπωνία επισήμως χρησιμοποιείται από Φιλανδία και Σουηδία, όπου εκεί υπάρχουν και επαρχίες με αυτό το όνομα εντός των χωρών αυτών. Μιλάμε τώρα για μια εντελώς προσοδοβόρα κατάσταση, που αποφέρει περίπου 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια στα ταμεία της Φιλανδίας, με επισκέπτες από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, και τα μεγέθη να αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2030. Η ιστορία αυτού του χωριού ξεκινάει το 1941 και 1944 είναι μαζί εκεί, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τη νίκη του Κόκκινου Στρατού στον πόλεμο της Λαπωνίας, η Φιλανδία υπέγραψε ανακοχή με την Εσουσουδού και υποχρεώθηκε να εκδιώξει τους συμμάχους της στους Γερμανούς από τη Λαπωνία. Οι Γερμανοί υποχώρησαν, εφαρμόζοντας όμως τακτική της καμένης γης. Έτσι, μετά την ολοκληρωτική καταστροφή της από το Γερμανικό στρατό, δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο. Το 90% της πόλης ήταν εντελώς με εντελώς καμένο, αφήνοντας μια κατακριουργημένη τοποθεσία, γεμάτη νάρκες και τραύματα. Η πόλη έπρεπε να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της, κυριολεκτικά και συμβολικά. Την ανοικοδόμηση αυτή ανέλαβε ο κορυφαίος Φιλανδός αρχιτέκτονας Άλβαρ Άλτο, με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από έπιπλα και υλικά σχέδια μέχρι αρχιτεκτονική και ζωγραφική. Αυτό το λέμε για τον αρχιτέκτονα. Αυτό που έκανε είναι διαφορετικό, θα το πούμε τώρα σε ένα λεπτό. Τα βάζα του Άλβαρ Άλτο είναι παγκοσμίως γνωστά. Άμα τα ψάξετε στο ίντερνετ θα τα δείτε, είναι πολύ χαρακτηριστικά. Και το 1932 εφήβρηκε μια νέα μορφή από έπιπλα με στρώσεις σκονταπλακέ σε κλίση, που θυμίζει λίγο και τις καρεκλίτσες του IKEA. Αλλά τα πάντα στους βορειοευρωπαίους θυμίζουν στους νότιοευρωπαίους τα IKEA, οπότε. Ο καλλιτέχνης λοιπόν Άλτο δεν είδε τον όλεθρο, αλλά την ευκαιρία δημιουργίας. Εφάρμοσε αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού πολύ πριν γίνουν τάση. Κατοικίες στραμμένες προς τον ήλιο, προστασία από βόρειους ανέμους, κοινωνική κατοικία εμπνευσμένη από το βρετανικό Garden City Movement. Σχεδίασε ένα πρωτοποριακό πολεοδομικό χάρτη σε σχήμα κεφαλιού ταράνδου, όπου οι κεντρικοί δρόμοι σχηματίζουν τα κέρατα, το στάδιο το μάτι, και η πόλη ενσωματώνεται στο φυσικό ανάγλυφο του τοπίου. Παράλληλα, διαμόρφωσε ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για ολόκληρη τη Λαπωνία, λαμβάνοντας υπόψη ποτάμια, υδροελεκτρικά έργα, το περιβάλλον και βέβαια τις κοινότητες των Σάμι, που μένουν διάσπαρτοι σε όλη την χανή έκταση της Λαπωνίας. Ήταν ένα σχέδιο μοναδικό για την εποχή του. Όμως το Ρωβανιέμι δεν είχε πρόσβαση στο σχέδιο Μάρσαλ, είχε όμως μια νονά. Η Φιλανδία βρισκόταν σε εξαιρετικά λεπτή θέση ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και έτσι δεν συμμετείχε ουσιαστικά ποτέ στο Μάρσαλ. Ευτυχώς το καλοκαίρι του 1950 η Έλεανορ Ρούσβελτ, χείρα του Φραγκλίνου, διεθνώς γνωστή ως η ψυχή της Ούντρα, παγκοσμίως φήμης ακτιβίστρια και εμβληματική μορφή του ανθρωπισμού γενικά, αποφάσισε λοιπόν να επισκεφθεί το Ρωβανιέμι για να δει από κοντά την περίοδο της ανοικοδόμησης. Εξέφρασε την επιθυμία της να διασχίσει και τον Αρκτικό κύκλο, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα στο ταξίδι της, τόσο πολιτικό όσο και ανθρωπιστικό. Ο Ούνο Χάνουλα, τότε κυβερνήτης της Λαπωνίας, ανέλαβε να ανταποκριθεί στην επιθυμία της. Μια αποστολή κάθε άλλο παρά εύκολη, καθώς το σημείο που η Εθνική Οδός διέσχισε τη γεωφυσική γραμμή της, του Αρκτικού κύκλου, υπήρχε τότε μόνο παρθένα φύση. Η απόφαση λοιπόν αυτή ελήφθη μέσα από συνθήκες πίεσης χρόνου και περιορισμένων μέσων, αλλά έμελε να αποκτήσει ιστορική και πολύ συμβολική σημασία, γιατί κάπως έτσι, δεκαετίες αργότερα, ο Άγιος Βασίλης ήρθε στην πόλη. Το Santa Claus Village είναι χτισμένο γύρω από την καλύβα της Ρούσβελτ, που μεταμόρφωσε το Ρωβανιέμι σε παγκόσμιο χριστουγεννιάτικο προορισμό, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Το πώς μετέτρεψαν κάτι τόσο dark σε κάτι τόσο φωτεινό και παιχνιδιάρικο είναι φοβερό, αλλά απόλυτα συμβατό με την οτροπία των βορειοευρωπαίων που αγαπάμε. Λίγο τρελούτσικη, αλλά με αυτοπιθαρχία και ανθεκτικότητα να σχεδιάζουμε ακροπρόθεσμα. Όσα τους έχει μάθει ο άγριος χειμώνας, που μπορεί να είναι όμορφος, αλλά είναι και σκληρός. Έτσι η πόλη από κατεστραμμένο μεταπολεμικό τοπίο, έγινε παγκόσμιο σύμβολο των Χριστουγέννων. Η μοναδική εμπειρία της χριστουγεννιάτικης χαράς και της μαγείας ενός χριστουγεννιάτικου χωριού, εκτός από τη Φιλανδία και το Ροβανιέμι, μπορούμε να τα ζήσουμε και στην Ελλάδα. Το ελληνικό ισοδύναμο του Ροβανιεμίου βρίσκεται στη Δράμα και συγκεκριμένα στην Ονειρούπολη Δράμας. Ένα cute χωριουδάκι φτιαγμένο με φανταστικά σκηνικά, φωτισμούς, θεματικά σπιτάκια, με πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας ο εντεταλμένος σύμβολος της Ονειρούπολης, ο Χρήστος Μαυρίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χρήστο.
Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Είστε τώρα στο χωριό. Ακούμε εκεί...
Ναι.
Λίγο...
Είμαστε μέσα στο χριστουγεννιάτικο χωριό μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή κόσμο από σχολεία επισκέψεις. Γι' αυτό ακούτε και τις φαταρίες λίγο των παιδιών.
Αυτό το σκοπό επιτελεί έτσι κι αλλιώς και το χωριό, να φιλοξενεί κόσμο, να δίνει χαρά και οι μικροί φίλοι να κάνουν ωραία πράγματα.
Βεβαίως.
Πιστεύετε ότι η Ονειρούπολη είναι το Ροβανιέμι της Ελλάδας, λοιπόν?
Η Ονειρούπολη έτσι ξεκίνησε το 2004, όταν πρωτοξεκίνησε. Αυτός δεν ήταν ο σκοπός της, αλλά τα επόμενα δύο χρόνια διαπιστώσαμε ότι όντως εκεί πήγαινε, γι' αυτό και μεγαλούργησε και μεγάλωσε και ανδρώθηκε και ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Αυτή είναι η ταυτότητά του, ναι. Αυτό είναι το όνομά της.
Όλα αυτά τα χρόνια, 20 χρόνια τώρα περίπου.
22 φέτος.
22.
Φέτος.
Έχει περάσει από διάφορες καταστάσεις, από διάφορες θεματικές. Πολλοί άνθρωποι έχουν πατήσει και έχουν αλληλεπιδράσει.
Εκατοντάδες χιλιάδες, σωστό, ναι.
Τι κάνει την Ονειρούπολη να ξεχωρίζει από τα άλλα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα στην Ελλάδα?
Η Ονειρούπολη είναι ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο, το οποίο είναι θεματικό, το οποίο είναι στημένο μέσα στο δημοτικό τύπο της Δράμας. Είναι σε ένα φυσικό περιβάλλον μέσα στημένη, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Μπαίνει μέσα ο κόσμος, φανταστείτε αυτό το πάρκο να είναι χιονισμένο. Έχει τύχει χρονιές που είχαν και χιόνια. Τι πανέμορφο είναι. Δηλαδή το κάνει μοναδικό λόγω της θέσεώς του που βρίσκεται. Είναι στο κέντρο της δράμας, στο κέντρο της πόλης μας, μέσα σε ένα φυσικό όμορφο χώρο, με νερά και δέντρα.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο ατού, το ότι ναι. είναι μέσα στην πόλη και μπορεί ο καθένας να περάσει και να το δει, να το χαρεί και να παίξει.
Ναι, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης μας, είναι 100 μέτρα από την πλατεία της δράμας, καταλαβαίνετε, το οποίο συνδυάζουμε και την πλατεία φυσικά και τον κήπο, και ο κόσμος χωρίς να μετακινηθεί πολύ από τα πάρκινγκ που έρχονται, τα οποία είναι στα 500 μέτρα, μπαίνουν στο κέντρο της πόλης και από εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, ζει το παιδί του παραμύθι του. Και οι μεγάλοι, όχι μόνο το παιδί, και οι μεγάλοι μας.
Σίγουρα ζουν το παραμύθι τους, γιατί έχουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα.
Ναι. Ευτυχισμένα τα παιδιά, ευτυχισμένα και οι μεγάλοι.
Έτσι πάει. Το όραμα αυτό πώς έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια?
Το όραμα αυτό, κοιτάξτε, πέρασε τα σύγκυτα πλήν του, πέρασε τα σκαμπανεβάσματά του, ήταν και η κρίση μέσα και ο κορονοϊός. Περάσαν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, εμείς σαν Νέα Δημοτική Αρχή, κάναμε και μια ανανέωση, ένα μεγάλο φρεσκάρισμα του χώρου όλο αυτό και της διοργάνωσης. Φαίνεται στον κόσμο, το καταλαβαίνουν, το αφουγκράζονται, το νιώθουν ότι κάτι άλλαξε, το αγαπάνε. Προσεγγίσαμε πιο πολύ τελευταία χρόνια, φέτος ειδικά. Από έτσι ξεκίνησε η προεργασία με τα Βαλκάνια, με Τουρκία. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Οπότε πάμε δυναμικά, πάμε δυναμικά.
Από την αρχή ήταν ένα πετυχημένο εγχείρημα ή χρειάστηκε χρόνο για να το μάθει ο κόσμος?
Από το 2004 που ξεκίνησε, μετά από 3 χρόνια φάνηκε η δυναμική της. Γιατί δεν υπήρχε κάτι. Και τα χρόνια, καταλαβαίνετε, ήταν 0 όλη η Ελλάδα. Η Ονειρούπολη τι έκανε? Έδειξε σε όλη την Ελλάδα πώς να νιώθει, πώς να περνάει τα Χριστούγεννα με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε το περιμένανε, το θέλανε ο κόσμος. Οπότε από το 2008 και μετά ξεκινήσαμε μια πολύ δυναμική κίνηση.
Εσείς είστε από την αρχή του έργου εκεί?
Όχι, εγώ ήμουνα 2 χρόνια το 2017-2018 με τον Γρηγόρη τον Αβανίδη και την Βίκη την Κουρνιά. Αυτοί οι οποίοι το πρωτοδημιουργήσαν αυτό το έργο το 2004. Και είχα έρθει ότι ασχολήθηκα λίγο με το πάρκο σαν project manager. Και τώρα, σαν εκλεγμένος πλέον δημοτικός σύμβουλος, είμαι υπεύθυνος από πέρυσι, δεύτερη χρονιά τώρα, είμαι υπεύθυνος όλου του πάρκου.
Και αυτό συνδυάζεται και με τον τίτλο, γιατί με μπέρδεψε λίγο. Τι σημαίνει εντεταλμένος σύμβουλος? Μπερδεύτηκα.
Ναι, είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Δημοτική αρχή αυτή είναι, ναι. Εντεταλμένος με το έργο του πολιτιστικού, αυτό το συγκεκριμένο, το θεματικό πάρκο.
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε χρόνο.
Το οποίο υπόψη, αυτό εδώ, ξεκινάει από το Μάρτιο. Εμείς φέτος ξεκινήσαμε, προεργασίες γίνανε από πέρυσι πάρα πολλές, και φέτος από τις 2 Μαρτίου πλέον ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε με την ομάδα, με τους εξωτερικούς συνεργάτες, με όλο να σχεδιάζεται η επόμενη Ονειρούπολη.
Αυτό πώς το σχεδιάζετε? Κάθε χρόνο φαίνεται άλλα πράγματα, άλλα παιχνίδια, ή υπάρχουν και κάποια στάνταρ? Πώς γίνεται?
Πρέπει να γίνεται διαφορετικό το πάρκο. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια το ίδιο. Δηλαδή, είχε κουράσει, ας πούμε, και σε εμάς τους ίδιους να βλέπουμε τα χρόνια τελευταία να στείνεται το ίδιο θεματικό, το ίδιο πάρκο μέσα στον κήπο, οι ίδιες συνθέσεις. Γι' αυτό τολμήσαμε πέρυσι, σε συνεργασία πάντα με τα παιδιά, όπως σας προανέφερα, και με τη Βίκτη Μπουρνιά, η οποία είναι αυτή το πρώτο παιδί, ας το πούμε, η Ονειρούπολη. Μετά, φυσικά, φύγαν από εδώ το 2011, πήγαν να κάνουν το μέλλον των Ξωτικών. Είναι σε όλη την Ελλάδα, κάνουν όλα θεματικά πάρκα παντού τώρα. Με τη βοήθειά τους πλέον την ανασχεδιάσαμε πέρυσι. Φέτος την κάναμε και μια επιπλέον ενίσχυση, την θεματοποιήσαμε, δίνουμε κάτι διαφορετικό στον επισκέπτη που θα δει μέσα. Να μην δει το ίδιο πράγμα ακριβώς.
Και βέβαια αυτό χρειάζεται, γιατί είναι και κάποιοι που επιλέγουν ξανά και ξανά να επισκεφθούν το πάρκο. Ναι. Και οι ντόπιοι, βέβαια. Αυτό το πράγμα έχει και μια κοινωνική προέκταση, έτσι δεν είναι?
Σωστό, ναι, είναι κοινωνική προέκταση, οικονομική προέκταση. Είναι μια οικονομική ανάσα για όλη τη Δράμα, για όλο τον ομό Δράμας, και για τους γύρω ακόμα νομούς, και Καβάλα και Σέρες, γιατί καταλαβαίνουν τα ξενοδοχεία δεν φτάνουν εδώ για τους επισκέπτες μας, οπότε φεύγουν και στους διπλανούς νομούς.
Και το συνδυάζουν κάπως, έτσι σαν εκδρομή. Βάζει στο χάρτη των χειμερινών προορισμών τη Δράμα για τα καλά. Έχει δηλαδή και το φεστιβάλ, αλλά και αυτό το κομμάτι, οπότε...
Κοιτάξτε, η Ονειρούπολη για μας είναι η ναυαρχίδα του τουριστικού μας πλάνου, του Δήμου μας, της πόλης μας, του νομού μας του ίδιου. Δηλαδή, 33 ημέρες λειτουργίας, συνεχούς λειτουργίας, δεν είναι 1, 2, 5 ημέρες, 33 ημέρες. Καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος που περνάει εδώ είναι εκατοντάδες χιλιάδες, και η προετοιμασία την οποία κάνουμε είναι πιο σοβαρή, πιο εμπεριστατωμένη. Πρέπει και υποχρεούμαστε να ασχολούμαστε όλο το χρόνο. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά μία μέρα στην άλλη. Και η άλλη δημορφία σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς που τον έφερε, γίνεται υπό τον Δήμο Δράμας. Ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος το διοργανώνει αυτό. Δεν είμαστε κάποιος ιδιωτικός φορέας ή τίποτε άλλο. Οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως είπα, ο εκλεγμένος ο Σύμβουλος, συμπληρώνομαι με και κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες που δεν έχει ο Δήμος, δηλαδή διακοσμητές και αυτά.
Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς εξειδικεύονται σε αυτό το κομμάτι, οπότε είναι απαραίτητο να έρθουν και να αναλάβουν.
Σωστό.
Πώς διαχειρίζεστε αυτή τη μεγάλη επισκεψιμότητα χωρίς να χάνετε η μαγεία?
Εδώ είναι το μυστικό μας. Κοιτάξτε, εδώ η Ονειρούπολη, όταν πρωτοξεκίνησε, ξεκίνησε πάνω και στηρίχθηκε πάνω στους εθελοντές της. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Δεν γίνεται ένα τέτοιο τεράστιο έργο να γίνει με έναν άνθρωπο ή με μια ομάδα μικρή. Θέλει πολυπληθής ομάδα, άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει, κάνει και να μπορεί να οργανώνει και να συντονίζει τους υπολείπους, και το βασικότερο, οι εθελοντές μας. Η μαγεία αυτή δεν χάνεται, γιατί κρατιόμαστε, στηριζόμαστε πάντα και στους μικρούς εθελοντές μας, οι οποίοι βοηθάνε την όλη διοργάνωση τις ημέρες αυτές εδώ.
Ναι.
Και η αγάπη για τα Χριστούγεννα, έτσι. Δηλαδή, όποιος μπαίνει εδώ μέσα κολλάει. Αυτό λέμε. Πολλούς συνεργάτες που πήραμε και φέτος καινούριους, το ίδιο πράγμα λένε. Κολλάνε με αυτό που βλέπουν, τους αρέσει, κάνουν κλπ.
Ειδικά αν αρέσει σε κάποιον τα Χριστούγεννα και ασχοληθεί με την Ονειρούπολη, ξεκινάνε τα Χριστούγεννα του από το Μάρτιο.
Το καλοκαίρι πηγαίνουμε σε εκθέσεις από εδώ από εκεί και μου λέγανε διάφοροι, μας φέρετε τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, βλέπει άλλο τον Ιούλιο κάτι, το Σεπτέμβριο, στη Χελέξο, στη Διεθνή Έκθεση Αλού που πήγαμε, οπουδήποτε. Λογικό είναι, δεν μπορούμε να πάμε. Δηλαδή, άμα την πει τρέξει από το καλοκαίρι, άμα δεν τον πεις ποιος είσαι, τι είσαι, να δείξει το σημείο σου, το σήμα κατά τεθέν, τι ετοιμάζεις, να τον προκαλέσεις.
Φυσικά.
Σε διεθνείς αγορές, κάτι... οι χώρες έξω. Ναι.
Τόσο μεγάλο θέλει σχεδιασμό και προετοιμασία. Ποια δραστηριότητα πιστεύετε ότι εκφράζει καλύτερα το πνεύμα της Ονειρούπολης?
Ποια δραστηριότητα μέσα στην Ονειρούπολη?
Μέσα στην Ονειρούπολη.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι το υποχρεωτικό εντός εισαγωγικών και το οποίο θα έρθει το παιδί, θα δίνει το σπιτάκι του Αη Βασίλη. Θα πάει στη ζωγραφική προσώπου, θα πάει στο ταχυδρομείο να ρίξει, να δώσει το γραμματάκι του, να πάει στον Άγιο Βασίλη. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και εκφράζουν τον χώρο εδώ μέσα. Όλα τα υπόλοιπα τα προσθέτουμε, τα βλέπουμε, τα αλλάζουμε κάθε χρόνο. Πώς θα τα εμπλουτίσουμε, πώς θα αλλάξουμε τις δράσεις. Να σημειώσουμε ότι εδώ η Ονειρούπολη έχει 16 δράσεις δωρεάν για τα παιδιά, να το σημειώσουμε αυτό και να το πούμε. Το πάρκο μας είναι ανοιχτό, ελεύθερο προς όλους, δεν πληρώνεις τίποτε. Οπότε καταλαβαίνετε και με τις δράσεις δωρεάν που έχουμε, τα παιδιά θα μπουν, θα παίξουν διαδραστικά, θα πάρουν το ενθύμιό τους από την κάθε δράση.
Θα το ευχαριστηθούν.
Ναι. Και δεν φτάνει, δηλαδή σε μια μέρα μέσα πηγαίνουν παιδιά πολλοί που έχονται γονείς δικοί μας εδώ, που μπορούν να έχουν την ευχαίρεια να έρθουν καθημερινές, θα έρθουν και την άλλη μέρα πάλι. Δεν είναι ότι μόνο μία μέρα και φύγανε. Τις 3-4 ημέρες θα περάσουν πάρα πολλές φορές.
Αυτό είναι και το συναρπαστικό, να το ζεις ξανά και ξανά. Πώς αξιολογείτε λοιπόν, τελευταία ερώτηση, πώς αξιολογείτε μια χρονιά είχε επιτυχία?
Ένα πράγμα που βλέπω το εξής. Έχουμε ένα βιβλίο επισκέψεων που στο κέντρο ενημέρωσης το δίδει ο κάθε επισκέπτης. Αυτό το βιβλίο, διαβάζοντας το πέρυσι εγώ, από τα 1000 σχόλια και βλέπω τα 999 ότι είναι ευχάριστα, ότι είναι θετικά, από τον κόσμο που με παίρνει τηλέφωνο εμένα προσωπικά χωρίς να τους ξέρω καν, είτε δραμηνούς που με βλέπουν στον δρόμο, είτε μη δραμηνούς οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε και μαύρη ήμασταν από εκεί. Συγχαρητήρια. Δηλαδή αυτό όλο, τι παραπάνω, δηλαδή από το πώς αποτυπώνει ο κάθε επισκέπτης, πώς έχει αποτυπώσει στο μυαλό του μέσα την επίσκεψη στο πάρκο.
Σίγουρα είναι μία. Ναι. Το να βλέπετε την ευγνωμοσύνη.
Θετικά
να παίρνετε
των επισκεπτών, βεβαίως,
αυτά τα θετικά συναισθήματα, πρόβλεπτα κιόλας, είναι όντως πολύ απολαυστικό.
Τα αυθόρμητα, τα αυθόρμητα, ναι. Αυτά ακριβώς.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον εντεταλμένο σύμβουλο της Ονειρούπολης, τον κύριο Χρήστο Μαυρίδη, που μας μίλησε για τη μαγεία της Ονειρούπολης και μας έβαλε τώρα διάθεση να πάμε προς τα πάνω.
Γιατί όχι. Ανοιχτή, εδώ όλες οι γιορτές είμαστε συνεχόμενα ανοιχτοί από τις 10 ώρα το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, καθημερινά, μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου.
Σούπερ, παίρνουμε έλκυθρο και ερχόμαστε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Έγινε. Γεια σας. I get presents from my friends. Got a Zippo from the boys down on the job. Got a pair of PJs from my mother. Little does she suspect what happens when the party's over. Only me and my baby know. I get the same thing for Christmas each year. I don't mind. I get the same thing for Christmas each year. I don't mind.
She sure can love me so. Got a necktie for my old man. Got a bonus from my boss. Got a Madonna CD from some lunatic friend. And other things I don't remember too much. But my eyes light up when I see my guest hit the road. I get the same thing for Christmas each year. I don't mind, I don't mind. I get the same thing for Christmas each year. I don't mind. I get my baby. She sure can love me so.
Ήταν μια κρύα νύχτα του Δεκέμβρη. Η Μπεφάνα είχε ανάψει τη φωτιά και καθόταν δίπλα στο τζάκι πλέκοντας καλτσάκια. Έξω το κρύο ήταν τσουχτερό και τα αστέρια έλαμπαν δυνατά. Ήταν όμως τόσο ήσυχα σαν να ήταν να γίνει κάτι σημαντικό. Ξαφνικά η πόρτα χτυπά τρεις φορές. Φοβισμένη πλησιάζει την πόρτα και άνοιξε το μικρό παραθυράκι. Είδε τρεις άρχοντες με όμορφα και ντυμένα ρούχα που κρατούσαν στα χέρια τους κάτι περίεργα κουτιά. «Μπα, τι θέλουν τέτοιοι άρχοντες εδώ, στο φτωχικό μου σπιτικό?» «Είμαστε τρεις μάγοι και θέλουμε απόψε κάπου ζεστά να μείνουμε. Μπορείς να μας ανοίξεις?» Η καλόκαρδη και φιλόξενη Μπεφάνα αμέσως τους άνοιξε και τους έβαλε στο σπιτικό της.
«Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνα.»
«Καλώς σας βρήκα.»
Αυτό εδώ το ωραίο παραμύθι που κρατάω, πότε το έγραψες? Έχει και μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, όπως βλέπω.
Η εικονογράφηση είναι ενός καταπληκτικού ζωγράφου, γιατί δεν έγινε εικονογράφηση όπως γίνεται κανονικά, αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο Κώστας ο Λάβδας, έφτιαξε 10 πίνακες ζωγραφικής, εμπνευσμένους από την ιστορία της Μπεφάνας, και αυτή οι 10 πίνακες ζωγραφικής αποτέλεσαν και την εικονογράφηση του βιβλίου αυτού. Οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα τον Λάβδα, εξαιρετικός. Και το βιβλίο αυτό δεν θα γινότανε καθόλου αν δεν υπήρχε η Βασιλική Κοφινά στις πρώτες εκδόσεις της Φόσφορος.
Πότε ξεκίνησε, πότε ήρθε η ιδέα?
Η ιδέα ήρθε μέσα στην καραντίνα να εκδώσουμε την ιστορία, αλλά Σαν ιδέα είχε έρθει 7-8 χρόνια πριν, όταν κάναμε τις παιδικές παραστάσεις στον Ενικαρδία. Πάνω στις παιδικές παραστάσεις ανακάλυψα το μύθο της Μπεφάνας και με μάγεψε εμένα περισσότερο από όλους από το συγκρότημα, και έτσι μου γεννήθηκε η ιδέα να γράψω κάτι για την Μπεφάνα, να το φέρω στην Ελλάδα. Και όπως εν καρδία παίρνουμε και εμπνεόμαστε τις μουσικές από τον τόπο της κάτω Ιταλίας και μπλέκουμε και τις δικές μας μουσικές και φτιάχνουμε ένα αποτέλεσμα με σφραγίδα εν καρδία, κάπως έτσι γεννήθηκε και δημιουργήθηκε το βιβλίο αυτό το παραμύθι.
Το οποίο έχει αυτό και τη σφραγίδα των Ενκαρδία και τη σφραγίδα τη δικιά σου, την προσωπική. Δεν είναι αμιγός ο θρύλος της Μπεφάνας. Έχει και πράγματα πιο σύγχρονα που είχες εσύ στο Threshold.
Ναι. Σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε το μύθο της Μπεφάνας, βλέπουμε την παρουσία των Καλλικάτζαρων, βλέπουμε την παρουσία της Αράχνης, βλέπουμε την παρουσία των Ενκαρδία. Και γίνεται μια ιστορία με πολύ χορό τελικά και μουσική και περισσότερο, και λιγότερο λαογραφία.
Ήταν ένας τρόπος να πλέξεις κάτι που θα συνδεόταν με την ιδιότητά σου, τη χορευτική. Υπάρχει η χορευτικότητα και η αρμονία μεταξύ των διαδοχών είναι κάπως έντονο. Το πώς μεταβαίνει από το ένα σημείο στο άλλο και το όλο αυτό το πράγμα που κάνει για να πείσει το χωριό.
Οι Καλλικάτζαροι κάνανε κακό στο χωριό, κλέβανε το αλεύρι του Μιλωνά, χτυπούσανε και βαρούσανε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο διάφορα όργανα και διάφορα μεταλλικά στοιχεία να κάνουν φασαρί.
Κάνανε τις σκανδαλιές τους.
Και διάφορες σκανδαλιές και ψέματα και αυτά που κάνουν οι Καλλικάτζαροι. Και έρχεται η Μπεφάνα και προσπαθεί λίγο να τους βάλει σε τάξη. Να τους κάνει καλούς.
Και τους λέει λοιπόν, ωραία, χορέψτε τώρα. Τώρα χορεύουμε.
Υπάρχει και ένα τσίμπημα της Αράχνης. Εδώ μπαίνει και λίγο η ταραντέλα. Γιατί την Αράχνη την έχει φέρει από την Ιταλία κατά λάθος η Μπεφάνα, έχει τρυπήσει αράχνη, έχει τρυπώσει μάλλον στα πράγματα της Μπεφάνας. Οπότε τρυπώνει εκεί μέσα και την βλέπουμε να τσιμπάει τους Καλλικάτζαρους και τον αρχηγό μάλλον των Καλλικάτζαρων.
Τον ανέμικο ψωμεσίτη.
Και κάπως πρέπει να γίνει καλά. Κάπως πρέπει να γίνει καλά. Και μόνο η Μπεφάνα ξέρει πώς θα γίνει καλά. «Μα τι ήταν αυτό, από πού ήρθε?» Η Μπεφάνα κατάλαβε αμέσως. Στη σκούπα της είχε κρυφτεί αράχνη ταραντούλα. Αφού τους εχμαλώτησε, γυρνούσε γύρω-γύρω να βρει ποιον θα τσιμπήσει. Βρήκε λοιπόν τον πιο περίεργο, τον πιο άσχημο. Ανέμικο ψωμεσίτη το λέγαν. Σκαρφαλώνει ταραντούλα πάνω του και του ρίχνει το φαρμάκι. Βγάζει τότε μια κραυγή και πέφτει κάτω ξερός. Οι άλλοι Καλλικάτζαροι άρχισαν να φωνάζουν. «Βοήθεια, χωριανή! Ο αρχηγός μας έπεσε ξερός! Βοήθεια! Βοήθεια!» Η Μπεφάνα γελούσε με τα μπερδεματά τους. Ήταν όμως καλόκαρδη. «Θα σας βοηθήσω. Μα για να λύσετε τα ξόρια της αράχνης πρέπει να χορέψετε». Άνοιξε ένα ξύλινο κουτί και από μέσα βγήκαν η Ενκαρδία, μια μπάντα που ήξερε καλά το ξόρκι αυτό. Παίζαν μια μουσική χαρούμενη. Δύο κοπέλες χόρευαν ταραντέλα και βάλθηκαν να μάθουν σε όλους τους Καλλικάτζαρους τα βήματα για να λυθούν τα μάγια. Μόλις ο Ανέμις ξύπνησε, οι Καλλικάτζαροι γελούσαν, χόρευαν και αγκάλιαζαν την Μπεφάνα που χόρευε μαζί τους. Η μουσική με το ακορντεόν, τον ταμπορέλο και την κιθάρα έπαιζαν συνέχεια ταραντέλα και όλοι χόρευαν, χόρευαν και χόρευαν. Περίεργες μουσικές για τον ελληνικό τόπο, αλλά αυτές οι περίεργες μουσικές είναι τόσο χαρούμενες και τόσο ανεβαστικές και τόσο ιαματικές που κάπως έτσι όλοι οι Καλλικάτζαροι αρχίζουν και μπαίνουν στο βήμα της ταραντέλας και γίνεται καλά και ο Καλικάτζαρος, ο οποίος έχει τσιμπηθεί από την αράχνη. Βλέπουμε δηλαδή
ο
εδώ πέρα τη διαδικασία του, ναι, τη διαδικασία του ταραντισμού. Δηλαδή βλέπουμε το πώς με τον χορό και με την συνεννόηση και με τη σύμπνοια και με την κοινότητα μπορεί ένας άνθρωπος, ένας καλικάτζαρος, ένα κακό να φύγει και να ξορκιστεί και να βγει στην επιφάνεια το καλό που έχει ο καθένας μας.
Άρα αυτός είναι ο συμβολισμός που κρύβει αυτή η ιστορία.
Κρύβει τη μετάβαση από το παλιό στο καινούριο, τη μετάβαση από το κακό στο καλό, τη μετάβαση από την θλίψη στη χαρά.
Που χρειάζεται κάποιος.
Το φως.
Ναι, το φως που έρχεται, γιατί μου είπες κιόλας ότι είναι πιο πολύ προς τα θεοφάνεια. Ταιριάζει περισσότερο αυτός ο θρύλος.
Μα η Μπεφάνα βγαίνει στα θεοφάνεια. Δηλαδή δεν μοιράζει τα δώρα στα παιδιά την πρωτοχρονιά.
Άρα είναι έξτρα δώρο. Ή είναι αντί του Αγίου Βασίλη.
Στα παλιά τα χρόνια ήταν αντί του Αγίου Βασίλη.
Mm.
Τότε πέρανε τα δώρα τα παιδιά.
Τώρα στην Ιταλία τα κρατάνε και τα δύο.
Έχει υπερισχύσει ο Άγιος Βασίλης, δηλαδή το δώρο τώρα θα το πάρουν τα παιδιά πρωτοχρονιά. Όπως και εδώ, το δώρο θα το πάρουν την πρωτοχρονιά.
Αυτή την ιστορία πώς έπεσες πάνω της?
Από τα ταξίδια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με τους Ενκαρδία και από την αναζήτηση της λαογραφίας που είχα πάντα πάθος και ψαχούλευα τα της λαογραφίας. Οπότε οτιδήποτε και αν καταπιανόμουν έπρεπε να το ψάξω ιστορικά και λαογραφικά σίγουρα. Και να μας δώσει πάρα πολλά η παράδοση της κάτω Ιταλίας που μοιάζει πάρα πολύ σαφέστατα με της Ελλάδας.
Ωστόσο είναι και διαφορετική, αυτό είναι το ωραίο, ότι έχουν λόγω της τοποθεσίας και λόγω των ανταλλαγών που υπήρχαν με την κουλτούρα την Ιταλική, σύν του ότι μοιάζει και πολύ η Ιταλία με εμάς, η Ιταλία και η Ιταλία και οι συμπεριφορές τους και ο τρόπος που ζούνε, αυτό έχει διαμορφώσει μια πολύ ιδιόμορφη ταυτότητα, οπότε είναι κάπου ανάμεσα.
Ναι, σίγουρα. Υπάρχει η διαφορά, υπάρχει και η ομοιότητα, αλλά όλα αυτά τα χρόνια η πρόσμιξη, αιώνες δηλαδή τώρα, όλη αυτή η πρόσμιξη και η ανταλλαγή σίγουρα έχει επηρεάσει πάρα πολύ και έχει διαμορφώσει αυτό που βρίσκουμε εμείς σήμερα. Μάλλον αυτό που βρίσκαμε εμείς σήμερα, γιατί όλο και αλλάζει.
Ναι,
και αλλάζει.
Θέλω και εγώ να το επισημάνω αυτό, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να αναψάξει κανείς, αλλά έχει και πολλά πράγματα να εμπνευστεί και να γίνει πιθανώς κομμάτι αυτής της παράδοσης και να εξελιχθεί μαζί της, γιατί είναι ακόμα ζωντανή. Έχει πάρει μια δικιά της φόρμα και κάνει level up σε απολύξεις που μπορεί να μην τις φανταζόμασταν, και με τη δικιά μας ενισφορά παίρνει άλλη διάσταση όλο αυτό.
Ναι, εμείς απλά προσπαθούμε να μην ξεχάσουμε κάτι από το παρελθόν. Γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες ερχόμαστε και θυμόμαστε το παρελθόν, κατανοούμε το παρόν και βάζουμε πλώρη για ένα μέλλον καλύτερο.
Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε Καλκάνη, που ήσουν μαζί μας και μίλησες για το παραμύθι και το χριστουγεννιάτικο παύλα θεοφανιάτικο παύλα εορταστικό έθιμο της κάτω Ιταλίας. Σου ευχόμαστε καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία.
Μια φωτεινή και ωραία χρονιά. Το 2026 να κάνεις όλα όσα έκανες πέρσι ακόμα καλύτερα.
Το εύχομαι για όλους. Φωτεινή χρονιά, γεμάτη υγεία, καλοσύνη, χαρά και χορό.
Ευχαριστούμε πολύ.
A tempesta in oria massadia, loti porta c'è to limitari, loti manaccio la tappedia, c'ha fatto giù li punno generali, c'ha fatto giù li punno generali. A poi μπομπλό και το μετσάλι. Την κάτσα τη σκουτέδα το ροντούλι. Και τη βαρτί βαρτί με τσινακάι. Ήρθαμε να δει καμάν αλεγρία. Ήρθαμε να δει καμάν αλεγρία. Όρια που είναι τα σπίτια φαμπρικάτα, όρια τις πόρτες μ' όλα τα κλειδία. Και η πατρούνα που είναι μία φάτα, ήρθαμε να δεις καμάν αλεγρία, ήρθαμε να δεις καμάν αλεγρία. Ήρθαμε να σας φέρουμε την αστρίνα, κολλιά να βουτυμάτε σε τολό. Ένα μας δόκι πρέστομα το πρίμα. Ήρθαμε να σας φέρουμε την αστρίνα. Ήρθαμε να σας φέρουμε την αστρίνα. Ήρθαμε να σας φέρουμε την αστρίνα, κολλιά να βουτυμάτε σε τολό. Ένα μας δόκι πρέστομα το πρίμα. Ήρθαμε να σας φέρουμε την αστρίνα. Ήρθαμε να σας φέρουμε την αστρίνα.
Ρωμανιέμι Φιλανδίας, Ουρανούπολη Δράμας και κάτω Ιταλία. Τρία υπέροχα μέρη που τα Χριστούγεννα γίνονται το κάτι άλλο. Μαζί με τους προηγούμενους προορισμούς που αναφέραμε, στην προηγούμενη εκπομπή αν θυμάστε, Βιέννη, Τρίκαλα, Ράχοβα, είναι πάρα πολλά τα μέρη που μπορούμε να περάσουμε όμορφα τις γιορτές μας. Όπως κι αν μας αρέσει να περνάμε. Όσα περισσότερα βλέπουμε, τόσο καλύτερα ζούμε. Στο τέλος όμως αυτό που θα κάνει την πραγματική διαφορά είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μαυρίδη, εντεταλμένο σύμβουλο της Ονειρούπολης, που μας μίλησε για το θεματικό πάρκο, και την Κωνσταντίνα Καλκάνη από τους Ενκαρδία που μας μίλησε για τη χριστουγεννιάτικη, θεοφανιάτικη και εορταστική γενικά παράδοση της Μπεφάνας στην κάτω Ιταλία. Από μένα, από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, από όλους εδώ πέρα στην ΕΡΤ και το μίλα μου για ταξίδια, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, μια δημιουργική και συναρπαστική χρονιά και το 2026 να φέρει κάθε τι το καλό, υγεία κυρίως. Μέχρι το επόμενο ταξίδι να περνάμε καλά, να ταξιδεύουμε όποτε μπορούμε και να κρατάμε λίγο χώρο για καλές στιγμές. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ταξιδεύεις, αλλά όπως νιώθει κάθε ένας από εμάς. Έτσι λοιπόν και το 2026 να είναι ένα τεράστιο ταξίδι.
We'll be right back. εκεί στη βουλιαγμένη. Εγνωριστήκαν κι απ' την πρώτη στιγμή, μείναν ερώτα χτυπημένοι. Λίγο κρασάκι, αλλά νιώτη πολύ, κι έτσι ένα βράδυ στο κρογιάλι έγειρε εκείνη το κεφάλι. Κι αυτός της πήρε να φιλί, κι εγώ που έτυχα εκεί μα χωρίς συντροφιά, ευθύς είπα να στενάζοντας βαθιά. Δύο φυλάκια λένε σ' αγαπώ, δύο ματάκια λένε σε λατρεύω, και το άλλο στόμα χαρώπα με ορμή απαντά σε πιστεύω. Κάθε αγάπη έτσι ξεκινά, μα τα χιά εκείνος ή εκείνη, όσα λέγαν τότε πρώτος αρχινά να ξεχνά. Κάθε αγάπη πάντα έτσι σβήνει. Σ' ένα γλεντάκι μια τρελή εκδρομή, μια Κυριακή στη βουλιαγμένη. Εγνωριστήκαν κι απ' την πρώτη στιγμή, μείναν ερώτα χτυπημένοι. Λίγο κρασάκι, αλλά νιώτη πολύ, κι έτσι ένα βράδυ στο κρογιάλι έγειρε εκείνη το κεφάλι. Αυτός της πήρε ένα φιλί, κι εγώ που έτυχα εκεί μα χωρίς συντροφιά, ευθύς είπα να στενάζοντας βαθιά. Φιλάκια λένε σ' αγαπώ, δύο ματάκια λένε σε λατρεύω, και το άλλο στόμα χαρώπα με ορμή απαντά σε πιστεύω. Κάθε αγάπη έτσι ξεκινά, μα τα χιά εκείνος ή εκείνη, όσα λέγαν τότε πρώτος αρχινά να ξεχνά. Κάθε αγάπη πάντα έτσι σβήνει. Κάθε αγάπη έτσι ξεκινά, μα τα χιά εκείνος ή εκείνη, όσα λέγαν τότε πρώτος αρχινά να ξεχνά. Κάθε αγάπη πάντα